Iš pranašo Zacharijo knygos. Viešpats taip sako: ant Dovido namų ir Jeruzalės gyventojų išliesiu užuojautos ir graudulio dvasę. Ir žvelgs jie į tą, kurį perdūrė. Jie praudos, kaip apraudamas vienturtis sūnus, ir graudžiai apverks, kaip apverkiamas miręs pirmagimis. Tą dieną Jeruzalėje bus taip garsiai raudama, kaip buvo apraudamas Hadad Rimonas Megido slėnyje. Tai Dievo žodis.
Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie mano Dieve.
Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie mano Dieve.
O Dieve, tik tu mano Dievas, nuoširdžiai tavęs ieškau. Ilgis tavęs mano siela, trokšta tavęs ir mano kūnas, kaip ištroškus dykynė be vandenio žemė.
Iš laiško žydams. Broliai, Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties. Ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jį savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekęs tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Tai Dievo žodis.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja. nukryžiuotas ir aš pasauliui.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: pasakykite, kuo mane žmonės laiko? Jie atsakė: vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti dar kurio iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai sakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė jiems aiškinti: žmogaus sūnui reikės daug iškentėti, būti seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestam, nužudytam ir po trijų dienų prisikelti iš numirusių. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinas jį į šalį, ėmė jam priekaištauti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: eik šalin, šėtone, nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Girdėjome Viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys, mėly Marijos radijo klausytojai, gerasis Viešpats mums leidžia šiandien vėl prisiliesti prie jo žodžio. Jis surenka mus į eucharistinę puotą tam, kad galėtumėm maitintis jo žodžiu, vėl iš naujo ir iš naujo kažką atpažinti, kas mums būtų svarbu, o taip pat į eucharistinę duoną. Šiandien dienos šventasis kryžiaus Jonas mums yra labai geras pavyzdys, kaip tobulai išgyventi Jėzaus Kristaus kančiant kryžiaus, kad ji taptų mūsų kasdienio gyvenimo nedalimi, ne kokia nors atplaiša, ne kažkuria tai mūsų laiko dalimi, bet realybė, kad mes visą laiką jaustumėm Jėzaus Kristaus kryžiaus veikimą. Tai, kas yra tas kryžius. Žmogus, kai žvelgia į kryžių, pirmiausia, kas galėtų atsitikti žmogiškomis akimis žvelgiant, tai, ką aprašo pranašas Zacharijas. Specialiai paėmiau labai jauną pranašą, arba tiksliau sakant, vieną iš paskutiniųjų pranašų. Pranašas, kuris veikė 6 šimtmečio prieš Kristų pabaigoje, kai jau Izraelio tauta sugrįžta iš Babilonijos nelaisvės, persų karalius Kyras leidžia jiems sugrįžti, yra nepaprasto didžiulio džiaugsmo, ten yra kelios bangos to sugrįžimo, be abejo, yra toks didžiulis entuziazmas atstatyti Jeruzalę, atstatyti šventyklą, be abejo, sutvarkyti savo kiemus, sudėlioti viską, kad tas gyvenimas, normalus, realus gyvenimas, vyktų toks, kokį Viešpats yra nupiešęs dar pranašo Izaijo lūpomis 7 ir net 8 šimtmetyje prieš Kristų. Ir štai pranašas Zacharijas tarp visų kitų dalykų pamini labai įdomų faktą, tai, ką mes šiandien girdėjome. Tai jau antroji knygos dalis Zacharijo pranašystės ant gyventojų, ant Dovido namų, Jeruzalės gyventojų, arba kitaip sakant, tų sugrįžusiųjų iš Babilonijos nelaisvės, išliesiu užuojautos ir graudulio dvasę. Na, tas vertimas yra toks nelabai tikslus, tai yra malonės dvasė, tai yra atpažinimo dvasė, kad jie iš tikrųjų atpažins mano dovanas. Jie mokės žvelgti į tą, kurį perdurė. Zacharijo pranašystės mintis buvo apie Izraelio tautą, kuri buvo visiškai sunaikinta, perdurta. Jinai buvo pakabinta ant kryžiaus visoje savo realybėje, būtent Babilonijos nelaisvėje. Ir dabar ji gali į save žiūrėti kaip ta, kuri buvo perdurta. Mes žinom, kad vėliau evangelijų rašytojai Matas, kuris labai mėgo pranašų raštus, jisai šitą citatą paėmė ir Kristaus kančios aprašymui. Bet mes kol kas pasiliekam prie to Senojo testamento. Bet ką jie daro su ta tauta, kuri yra prikalta prie kryžiaus? Jie ją aprauda. Kaip apraudamas vienturtis sūnus, jie graudžiai apverks, kaip apverkiamas miręs pirmagimis. Tokios, na, iš tikrųjų labai jausminiai palyginimai, kad iš tiesų tos tautos labai labai gaila. Ta diena Jeruzalėje bus taip garsiai raudama, kaip buvo praudamas Hadad Rimonas Megido slėnyje. Čia tokia istorinė vieta. Dėl Megido tai nėra jokių abejonių. Megido slėnis yra maždaug tarp Cezarėjos ir Sichemo, tai yra Samarijos pats pakraštys, šiandieninę beveik Libano ir Izraelio sieną. O Hadad Rimonas yra tokia, reiškia, vietovė toj ties Megido slėniu, na, yra truputį tolėliau nuo paties Megido slėnio. Galbūt ten yra įvykęs tas pakankamai žymus Senojo testamento karaliaus Jošijo nužudimas, kuriuo pasibaigė Judo viešpatavimas ir buvo ištremta Izraelio tauta į Babilonijos nelaisvę. Kai kurie sako, kad čia yra dviejų pagonių dievų pavadinimai, yra atskiras Hadadas, kuris yra vaisingumo dievas, Rimonas, kuris yra ten derliaus dievas, ir jų mirtis, sakykim, turėjo pagonėms labai didžiulį siaubą keliantius dalykus, ir todėl jie apraudojo tų savo dievų mirtį. Taip pat gali būti dar ir trečiasis variantas, kad Hadad Rimonas tai yra paprasčiausiai vardas kažkokio karžygio, kuris kovojo ten Megido slėnyje. Bet tai tas neturi reikšmės, kas iš tiesų yra svarbu, kad Zacharijo pranašystė yra visiškai be jokios krikščioniškos vilties. Izraelio tauta yra ištremiama, yra prikalama prie kryžiaus, yra ta, kuri perdurta, ta, kuri visiškai sunaikinta, ir ji yra verta tik tai raudos, tik tai verksmo, tik tai nusiminimo ir liūdesio. Ir jeigu žmogus pradeda eiti su Kristumi, taip kaip Petras prie Pilypo Cezarėjos. Pilypo Cezarėja visiškai ant paties Libano ir Izraelio pakraščio. Cezarėja, kuri pastatyta buvo Erodo brolio Pilypo, be abejo Cezarėja, tai jau mes patys suprantam Cezariui, arba kitaip sakant Romos imperatoriui, buvo statomi miestai specialus, tai na, yra ant kalno didžiulio, dabar be abejo tik griuvėsiai belikę. Ir štai ten kelyje jie eina ir Jėzus klausia, kuo žmonės mane laiko. Na, apaštalai tuos visus, tas visas apkalbas, kuo žmonės laiko Jėzų, tikrai žinojo ir jam toj pat susako, vieni tuo, kiti tuo, kiti treti anuo, kuo jūs mane laikot, mesiju, atsako Petras, bet štai Jėzus iš karto primena mesijinę pasiuntinybę. Žmogaus sūnui reikės daug iškentėti, būti atmestam visų tų viršininkų, nužudytam ir po trijų dienų prisikelti. Tai štai Petrui, net kartu einančiam su Jėzumi, taip kaip daugeliu iš mūsų, nėra suvokiamas, nėra suprantamas, o tuo labiau širdimi nepriimtinas šitoks mesijinis kelias, šitoks išganimo kelias. Kaipgi jis, Petras pasivadina į šoną Jėzų ir sako, nu ne, šitaip būti negali, tu atėjai mūsų išgelbėti, o ne čia kentėti, mirti, nu koks čia išgelbėjimo kelias, tai yra tik kančios, nusiminimo, tos raudos kelias, apie kurią kalba pranašas Zacharijas. Ir štai Jėzus jam, arba tiksliau, kiekvienam iš mūsų sako, šitas šėtoniškas mintis varyk į šoną, nes tu turi pirmiausia išmokti mano kryžiaus pamoką, mano nusižeminimo ir kaip vėliau jau, nes Evangelija pagal Morkų, yra pirmoji evangelija atsiradusi, buvo parašyta maždaug 40 metais po Kristaus, pati pirmoji po visų įvykių įvykusių, laiškas žydams yra daug vėlesnis, tai štai girdėjom antrajame skaitinyje, Jėzus išmoko paklusnumo. Tai štai šitame klusnume mes turim mokytis pasiekti tobulumą kryžiuje. Pasiekti tobulumą, kad mes galėtumėm iš tiesų persijimti kryžiaus pamoką. Kad ši kryžiaus pamoka yra, būtų ne tik tai juodoji tamsioji naktis, kokia išgyveno šventasis kryžiaus Jonas ne vieną kartą, ne vieną mėnesį ir net ne vienerius metus. Bet kad šita kryžiaus pamoka ir realybė būtų mūsų dalyvavimas kryžiuje ir viso mūsų kasdienio gyvenimo, kiekvieno darbelio, kad ir paties mažiausiojo, apšviestas kryžiaus slėpiniu. Kiekvienas darbelis reikalauja iš mūsų tam tikros aukos, tam tikro darbo, tam tikro pasiaukojimo, net ir kartais labai nuoširdžiai mėgstam tą darbą, atliekam, bet vis tiek iš mūsų reikia na, kažkokio užsiangažavimo. Tai štai čia mes mokomės klusnumo mokykloj, Jėzaus Kristaus kryžiaus klusnumo mokykloje, apie kurią kalba laiško žydams autorius šiandien antrajame skaitinyje. Ir būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekė tobulumą. Štai kai šitame klusnume mokysimės, nebūsim pranašo Zacharijo laikų izraelitai apverkiantis tik tai savo bėdas ir perdūrimą. Nebūsim šventuoju Petru nesuvokiančiu kaip ateina išganimas, bet būsim tikri Jėzaus mokiniai, kurie klauso ir kurie tampa amžinojo išganimo dalimi. Amen.